这是亚达 Radio WhatsApp 飞行突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢，本期的主题是 Pohon Tumbang。中文的意思是树倒下了。各位听众，首先我给你介绍本期话题的生词和词汇，我将读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Pohon, pohon, 中文的意思是树。Tumbang, tumbang, 倒下。Di rumah, di rumah, 在家。Baru saja, baru saja, 刚才。Sampai, sampai, 到了。Di kantor, di kantor, 在办公室。Pulang, pulang, 回家。Jalanan, jalanan, 路上。Macet, macet,堵车。 Di belakang, di belakang, 在后边。 Besar, besar, 大。 Cuaca, cuaca, 天气。 Extreme, extreme, 极端。 Pagi hari, pagi hari, 早上。 Cerah, cerah, 明光。 Siang, siang, 中午。 Hujan lebat, hujan lebat, 下大雨。Angin kencang, angin kencang, 大风。 Reda, reda, 减弱了。各位听众朋友，那就是本台给你们播送的今天有话题 Pohon Tumbang 的 Mari Berbahasa Indonesia 的生词和词汇。接下来我将给您介绍相关本期话题的句子，我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随着我读出的，然后再翻译成中文。我们继续吧。 Apakah kamu sudah di rumah? Apakah kamu sudah di rumah?中文的意思是你已经在家吗？ Saya baru saja sampai di rumah. Saya baru saja sampai di rumah. 我刚才到家了。 Kamu? Kamu? 你呢？ Saya masih di kantor. Saya masih di kantor. 我还在办公室。 Belum bisa pulang. Belum bisa pulang. 还不能回家。 Jalanan macet sekali. Jalanan macet sekali.街上很堵车。Karena di belakang kantor ada pohon besar tumbang. Karena di belakang kantor ada pohon besar tumbang. 因为办公室的后面有大树倒下了。Ya, ini karena cuaca ekstrim. Ini karena cuaca ekstrim. 这是因为极端的天气。Pagi hari cuaca masih cerah. Pagi hari cuaca masih cerah.早上天气很明光。 Siang tiba-tiba hujan lebat disertai angin kencang. Siang tiba-tiba hujan lebat disertai angin kencang. 中午突然就下大雨了，伴随大风。 Ini yang menyebabkan banyak pohon yang tumbang. Ini yang menyebabkan banyak pohon yang tumbang. 只是导致许多树倒下了。 Betul.Selain itu hujan lebat menyebabkan macet. Betul. Selain itu hujan lebat menyebabkan macet. 对了，此外下大雨也导致堵车了。Hujan sudah reda. Hujan sudah reda. 雨已经减弱了。Sebaiknya saya pulang sekarang. Sebaiknya saya pulang sekarang. 现在最好我就回家了。Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok.明天见。 各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 有主题 Pohon Tumbang， 中文的意思是树倒下了的播送完了。希望本期的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 RRI World Service Indonesia 之声。